พี่น้องทั้งหลายครับนี่เป็นวิกฤตที่เรากำลังเจอประเทศไทยนะก็รออยู่เหมือนกันหน้านี้กำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็บางเขตอย่างเช่นทางอีสานก็กำลังเตรียมนะครับว่าปีนี้จะแล้งกว่าเดิมอีกผมก็ได้ยินทุกปีนะครับปีนี้จะหนักกว่าปีนี้จะหนักกว่าที่ผ่านมาและก็เห็นเป็นจริงด้วยนี่เป็นวิกฤตที่เข้ามาในระดับท้องถิ่นและก็ข้างนอกในระดับประเทศนะครับภูมิภาคประเทศและก็โลกก็กำลังเจอด้วยอย่างเช่นตอนนี้กำลังเกิดที่ออสเตรเลียเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักมากบางเขตนะก็ช่วยบ้างแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไฟที่ถูกไหม้มาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วก็หนักมากจนมีสถิติบอกว่าในประวัติศาสตร์ของการมีไฟไหม้ป่าไม่เคยมีที่ใดหนักเท่ากับออสเตรเลียตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้คำถามก็คือพี่น้องครับทุกคนล้วนแต่มีวิกฤตชีวิตที่เข้ามาบ้างก็จะเป็นเรื่องการงานเราจะทำยังไงถึงจะสำเร็จบ้างก็จะเป็นเรื่องของและการศึกษาบ้างก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวบ้างก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จบ้างก็จะเป็นเรื่องของงานรับใช้ที่นี่ด้วยเราจะทำยังไงนะห้องนี้จะเต็มอาจจะจุได้สัก150คนแต่เรารอแล้วรออีกหลายปีแล้วนี่คือความท้าทายถามว่าเราจะทำยังไงจึงจะมีคนมากมายมาสู่พระคริสต์ที่นี่ได้ก็ท้าทายใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายครับในเช้านี้อยากจะเชิญชวนพวกเราคิดถึงชีวิตวิกฤตของเราที่มีอยู่แล้วนะครับเราจะทำอย่างไรเราจะมีวิธีการรับมือกับวิกฤตชีวิตได้อย่างไรเพราะเราเจอวันแล้ววันเล่าและตลอดเวลาบางครั้งผมก็คิดตลอดนะครับขับรถไปที่ไหนก็เห็นแต่อุบัติเหตุแต่ก็ถามเหมือนกันเมื่อไรจะเป็นทีของเราบ้างแต่โดยพระคุณพระเจ้าวันนี้ยังอยู่ดีแต่ไม่แน่แต่นี่กำลังบอกความจริงผมว่านะครับทุกคนมีอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอยู่ในภาวะที่อันตรายแต่เราจะรับมืออย่างไรวิกฤตชีวิตของเราคืออะไรอาจจะมีหลายอย่างทุกระดับมีอยู่แล้วนะครับและเรากำลังรับมือกับวิกฤตนั้นอย่างไรในเช้านี้ผมอยากจะนำพวกเรานะครับคิดถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราเห็นพระองค์มีการรับมือกับวิกฤตของพระองค์อย่างไรก็คือเรื่องกางเขนที่รออยู่ข้างหน้าจริงๆก็ดูเหมือนจะกระโดดไปสักหน่อยน่าจะเทศช่วงอีสเตอร์นะครับแต่เนื่องจากหัวข้อของเราที่นี่ช่วงนี้เน้นเรื่องของการอธิษฐานผมก็เห็นถึงว่านะการอธิษฐานเป็นเรื่องที่สำคัญมากและพระคริสต์เองก็เน้นเรื่องนี้มากและเป็นแบบอย่างดีด้วยนะครับพี่น้องคงจะทราบนะดีเอลมูดีเขาเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่มากคำพูดของเขาที่ย้ำตลอดเวลาคนก็ชมอาจารย์นะอาจารย์เทศนาดีมากเลยอาจารย์นั่นเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่มากเลยแต่อาจารย์บอกความปรารถนาของผมก็คือแล้วครับเป็นนักอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มากกว่านักเทศที่ยิ่งใหญ่ผมก็เห็นเรื่องนี้เมื่อพระคิดเผชิญวิกฤตพระองค์รับมือกับวิกฤตด้วยการอธิษฐานผมก็ได้ฟังนะครับคำเทศนาอาทิตย์ที่แล้วได้ยินว่านะครับได้เทศนาเกี่ยวกับกิจการแล้วก็ได้เห็นถึงข้อมูลนะครับว่าในพระคัมภีร์ใหม่นะครับมีการบันทึกถึงการอธิษฐานมากที่สุดก็คือในแพทย์ลูกาในกิจการก็คือผู้ชื่ออธิษฐานแต่ถ้าเราดูในพระธรรมของกิตติคุณนะครับหรือว่านะพระกิตติคุณ3หรือ4เล่มเราจะเห็นว่าลูกาก็บันทึกมากเหมือนกันก็คือคนเดียวกันที่เป็นผู้เขียนใช่ไหมครับวันนี้ผมอยากจะนำพวกเรานะฮะมีโอกาสดูถึงช่วงของวิกฤตที่พระคริสต์เผชิญและก็ดูเหมือนเป็นวิกฤตที่หนักสาหัสมากแต่พระองค์นะรับมือด้วยการอธิษฐานและเราจะเรียนรู้ด้วยกันว่าพระคริสต์รับมือด้วยการอธิษฐานอย่างไรในเช้านี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับมีโอกาสอ่านพระธรรมด้วยกันในลูกาบทที่22กับผมจะอยู่ข้างบนนะครับพี่น้องที่มองเห็นช่วยอ่านด้วยกันนะครับพร้อมกันพระองค์เสด็จออกไปที่ภูเขามากอกเทศตามเคยและพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะไม่ได้ตกอยู่ในการทดลองแล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินกว้างและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้อยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน เมื่อทรงลุกขึ้นจากอธิษฐานแล้วพระองค์เสด็จมาหาพวกสาวกพบว่าพวกเขาหลับไปด้วยความทุกโศกเศร้าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าหลับอยู่ทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลองประมาณนี้นะครับที่จริงเนื้อหาของพระธรรมตัวนี้เป็นเหตุการณ์ของการที่พระคริสต์กำลังจะถูกจับโดยนะครับสาวกที่เป็นนะฮะตัวการก็ดีนะฮะสายลับก็ดีนะครับแล้วก็ถูกจับโดยนะฮะการนำหรือว่าการวางแผนของผู้นำศาสนาแล้วก็ใช้ทหารโรมเป็นเครื่องมือในการจะจับพระคริสต์พระองค์รู้ล่วงหน้าว่าพระองค์กำลังเผชิญอะไรรู้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะต้องรับอะไรบ้างและจะเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ตัวนี้ได้บันทึกสั้นๆนะครับก็พูดถึงการแสดงออกของพระองค์ต่อภาวะวิกฤตที่พระองค์กำลังเจอหรืออยู่ต่อข้างหน้าพระองค์รับมืออย่างไรผมอยากจะนำพวกเราในแง่มุมมองของการอธิษฐานว่าพระองค์วางท่าทีหรือพระองค์มองมุมมองของการอธิษฐานในการรับมือกับวิกฤตยังไงอย่างน้อย 2-3 วิธีนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราดูถึงนะพระคริสต์นะครับเผชิญวิกฤตชีวิตหรือว่าการที่พระองค์มีชีวิตอยู่นั้นอย่างไรนะครับเราก็จะเห็น3อย่างด้วยกันอย่างที่1นะครับพระองค์รับมือด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของการอธิษฐานคุณค่าของการอธิษฐานถ้าจะดูเฉพาะข้อ2ข้อเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเราดูภาพรวมของพระธรรมลูกาที่พูดถึงการอธิษฐานนั้นมีความเขาเรียกว่านะครับมากด้วยจำนวนมากด้วยครั้งมากด้วยนะอาการที่พระองค์แสดงออกถึงการอธิษฐานและเวลาที่พระองค์อธิษฐานด้วยนะครับในเช้านี้ผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราดูด้วยกันสักหน่อยนะครับลูกาได้บันทึกถึงการอธิษฐานว่าพระคริสต์ให้คุณค่าของการอธิษฐานอย่างไรบ้างในข้อที่39บอกว่าตรงนี้บอกว่าพระองค์ไปที่ภูเขามะกอกเทศนะครับตามเคยพี่น้องครับแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ครั้งเดียวอาจจะไม่ใช่2ครั้งตามเคยหมายความว่าอาจจะบ่อยครั้งบ่อยครั้งแล้วก็ผมก็มีโอกาสเปิดเนื้อหาพระวจนะพระเจ้าก็เห็นว่าพระองค์ไปหลายครั้งจริงๆนะครับวันนี้ก็อยากจะมีโอกาสดูด้วยกันเพื่อจะย้ำพวกเราถึงว่าการอธิษฐานนั้นสำคัญอย่างไรนะครับแท้ที่จริงแล้วถ้าเราจะดูสั้นๆนะการอธิษฐานมีคุณค่าเพราะว่าเป็นการอะไรครับใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการนะติดสนิทกับพระเจ้าและก็เป็นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่ผมอยากจะนำพวกเรานะดูถึงข้างในพระธรรมลูกาว่าพระคริสต์ให้ความสำคัญการอธิษฐานอย่างไรบ้างดังนั้นผมจะเน้นอ่านพระวจนะและเราจะดูด้วยกันนะครับผมจะไล่มาจากต้นบทของลูกาเลยนะครับบทที่3ข้อที่21ถึง22กล่าวว่าเมื่อคนทั้งหลายรับบัพติศมาพระเยซูคริสต์เจ้าก็รับบัพติศมาด้วยขณะนั้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานเห็นไหมครับอธิษฐานนะครับผมไปข้างหน้านะครับบทที่5หลังจากพระองค์รับใช้นะฮะกิตติศัพท์ของพระองค์ก็โด่งดังไปทั่วและคนก็มาหาพระองค์เพื่อจะฟังพระองค์รับการรักษาแต่ต้องจากพระองค์แต่ข้อ16บอกว่าพระองค์มักจะเสด็จออกไปที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานคำวลีคำหนึ่งที่บอกคือมักจะแสดงว่าบ่อยๆก่อนที่จะบันทึกข้อที่5ด้วยนะครับแสดงว่าบ่อยบทที่6ก็ยังบอกนะในเวลาต่อมาพระองค์ไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าทั้งคืนนี่ลูกาเขียนเองนะครับพระธรรมลูกากำลังบอกถึงความสำคัญของการอธิษฐานและพระคริสต์เองทรงเป็นแบบอย่างในการอธิษฐานและรู้ว่าการอธิษฐานนั้นเป็นทางออกในการที่จะรับมือกับวิกฤตเพราะการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากข้อบทที่9ก็ยังบอกนะครับหลังจากพระองค์ตัดคำเหล่านั้นประมาณ8วันพระองค์ก็พาเปโตรยอนยากอบนะขึ้นไปภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและข้อ29บอกว่าพระองค์นะครับขณะกำลังอธิษฐานอยู่มีปฏิกิริยาบางอย่างเปลี่ยนนะครับพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนฉลองของพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวยังไม่พอนะพระธรรมอย่างนี้ก็ยังบอกอีกนะครับบทที่11การอธิษฐานสำคัญยังไงพระคริสต์เจ้าทรงอธิษฐานอยู่ที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์ก็มาทูลพระองค์เจ้าข้าขอทรงสอนข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอห์นสอนอธิษฐานแก่สาวกของเขาข้อเหล่านี้เป็นเพียงแค่หลักฐานที่กำลังสนับสนุนนะครับให้เราทั้งหลายเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องก็รู้นะครับ พระคริสต์ไม่เคยสอนให้สาวกเทศนาประกาศอย่างไรจะนำวิญญาณอย่างไรถ้าเราดูเนื้อหาพระคัมภีร์นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือพระคริสต์สอนเราสาวกให้อธิษฐานอย่างไรเพราะการอธิษฐานสำคัญมากคำถามก็คือพี่น้องครับถ้าเราจะดูจากลักษณะอาการของพระคริสต์ที่มองว่าการอธิษฐานสำคัญมากพระองค์สอนให้ออกด้วยการใช้เวลาใช้เวลานานและใช้เวลาบ่อยๆคำถามก็คือวันนี้คุณใช้เวลากับอะไรมากสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคุณอาจจะเป็นไปได้สิ่งนั้นไม่ได้ช่วยเสริมสร้างคุณอาจจะเป็นไปได้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ร้ายสาระจริงๆในแง่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้สิ่งนั้นจะเป็นโทรศัพท์ของคนที่คุณพกจับมือไม่วางเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมือถือซะด้วยนะครับภาษาอังกฤษเขาไม่เรียกมือถือนะครับนี่โทรศัพท์เฉยๆเคลื่อนที่นะฮะแต่ของไทยเราเนี่ยตั้งชื่อว่ามือถือโอ้สมจริงๆแล้วครับติดมือตลอดเวลาในตรงนี้ก็มีคนก็ให้ผมดูนะฮะแต่ละวันนะฮะว่าเช็คว่าคุณใช้เวลากับโทรศัพท์เท่าไหร่มีทางที่เช็คได้และคุณแชทหรือว่าคุณคุยหรือว่าคุณเซิร์ชในเว็บหรืออะไรต่างๆก็สามารถจะบอกคุณได้นะครับแต่สิ่งที่น่าจะเตือนใจพวกเราก็คืออะไรคือสิ่งที่เราใช้เวลามากเป็นพิเศษวันนี้น่าจะทบทวนดีไหมครับเหมือนพระคริสต์พระองค์ใช้เวลากับพระเจ้าผู้ทรงคุณค่าที่สุดและการลงทุนของพระองค์ในการใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดเราจะเห็นในเวลาถัดมาวันนี้นะครับเรามีหลายอย่างที่เชิญชวนพวกเราให้ใช้เวลาให้เสียเวลานะครับให้ลงทุนมากด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วสำคัญหรือไม่เป็นสิ่งที่น่าจะชวนพวกเราคิดในเช้าวันนี้พระคริสต์นะครับเผชิญวิกฤตด้วยการอธิษฐานโดยการที่ตระหนักว่าการอธิษฐานนั้นสำคัญมากเพราะเป็นการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการพึ่งพาพระเจ้าด้วยไม่เพียงแต่พระวจนะพระเจ้าตรงนี้นะครับได้บอกเราทั้งหลายว่าพระคริสต์เผชิญกับวิกฤตด้วยการอธิษฐานนั้นแสดงเห็นถึงนะพระองค์ให้คุณค่าการอธิษฐานเท่านั้นแต่การอธิษฐานแท้จริงและพระองค์ตระหนักว่าเป็นพลังเป็นพลังที่เราจะรับมือเป็นพลังที่เราจะเผชิญกับเหตุการณ์เป็นพลังที่เราจะไปข้างหน้าอย่างไรครับถ้าเราจะดูเนื้อหาของภาพรวมของการที่พระคริสต์อธิษฐานและสอนเหล่าสาวกนะให้เราเห็นว่าการอธิษฐานแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของเวลานี้ด้วยไม่ได้เฉพาะข้างหน้าที่กำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นภาวะที่เราพึ่งพระเจ้าในการดำเนินชีวิตวันนี้ดังนั้นเราสาวกจึงบอกนะครับว่าพระองค์ก็สอนด้วยแม้แต่นายมัทธิวนะว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้นี่เป็นเรื่องของวันนี้ปัจจุบันที่เรานะพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและให้เห็นว่าการอธิษฐานแท้จริงเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้เรามีกำลังและก็เราก็รับการอวยพรรับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าและแท้จริงพระคิดก็สอนใช่ไหมขอและจะได้หาและจะพบด้วยนี่ก็เป็นการสนับสนุนในแง่ของให้ทั้งหลายนะครับมีใจกล้าที่จะทูลขอไม่เพียงแต่นะฮะพระคิดตระหนักถึงการอธิษฐานนะครับเป็นพลังในการวันนี้เพราะว่าการอธิษฐานมีความสำคัญในเวลานี้แต่สิ่งที่เราเห็นนะครับพระคิดสอนเราว่าการอธิษฐานเป็นพลังในการที่เราจะเผชิญกับผู้ที่ต่อต้านหรือศัตรูหรือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราเรื่องนี้เห็นได้ชัดมากนะครับเมื่อพระองค์สอนสาวกทั้งหลายอวยพรแน่นอนนะครับเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนบางครั้งก็จะมีแต่เสียงวิจารณ์มีแต่เสียงนะครับข่มขู่มีแต่เสียงอะไรมากมายที่เป็นแง่ลบตลอดเวลาไม่ได้มีเสียงเฉพาะยกชูพระเยซูนะสรรเสริญพระเจ้าแต่เราเห็นว่าการรับใช้ของเปาโลก็ดีนะครับพระคริสต์ก็ดีเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเราจะดูนะฮะเปาโลกิจการตั้งแต่บทที่9จนถึงบทที่28เต็มไปด้วยความทุกข์โดยเฉพาะจากพี่น้องที่เป็นชาวยิวที่ไล่ตามเปาโลนะฮะพยายามจะวิจารณ์พยายามจะเถียงเปาโลถึงคำเทศนาประกาศข่าวประเสริฐของเปาโลด้วยตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราเห็นความจริงก็คือนะการอธิษฐานจะเป็นตัวที่ช่วยและก็พระคริสต์เองก็เหมือนกันนะครับในเวลานี้เราก็เห็นนะว่าจริงๆนะครับเมื่อการทดลองมาถึงพระองค์ก็อธิษฐานล่วงหน้าอยู่แล้วและช่วงของการทดลองมาถึงพระองค์ก็อธิษฐานหนักด้วยนะครับและเราเห็นว่าพระองค์รับมือได้อย่างดีเลยนั้นการอธิษฐานเป็นพลังเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องนี้นะครับพระคริสต์สอนนะครับให้เราสาวกอวยพรคนที่แช่งด่า แต่เหล่าสาวกทำไม่ได้สอนให้เหล่าสาวกยกโทษคนที่ทำผิดต่อพระองค์แต่เหล่าสาวกทำไม่ได้เห็นชัดมากเมื่อพระคริสต์แล้วครับถูกจับโอ้โหสาวกนะฮะบ้างก็หนีบ้างก็โต้ตอบไปแล้วนะทันทีในอาการที่พระองค์ไม่เคยสอนให้เขาทำเลยนี่แสดงว่าไม่อธิษฐานด้วยนะครับเหล่าสาวกในอาการที่เห็นตรงนี้ก็คือเมื่อพระองค์อธิษฐานในเกสเมนีเหล่าสาวกก็หลับเสียมาดูครั้งแล้วก็หลับเสียครั้งที่สองก็หลับอีกไม่อธิษฐานจะมีพลังได้ยังไงพี่น้องครับพระคิดกำลังบอกเราทั้งหลายว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่พระองค์ตระหนักและให้คุณค่าให้ความสำคัญและสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือพระองค์ตระหนักว่าการอธิษฐานเป็นพลังไม่เพียงแต่วันนี้ไม่เพียงการที่เราจะเผชิญกับการต่อต้านแต่เผชิญกับการทดลองด้วยในเนื้อหาที่เราอ่านนะครับก็กล่าวถึงนะครับจงอธิษฐานเพื่อที่จะไม่เข้าสู่การทดลองเพื่อที่จะไม่เข้าสู่การทดลองต้องอธิษฐานนะตรงนี้ก็พูดนะบทที่22ที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับจงอธิษฐานเพื่อจะไม่ได้ตกอยู่ในการอธิษฐานขอโทษนะทดลองตรงนี้พูด2ครั้งนี่แสดงว่านะครับการอธิษฐานเป็นพลังจริงๆไม่อธิษฐานคุณจะรอดได้ยังไงคุณจะเผชิญได้ยังไงคุณจะผ่านไปได้ยังไงและสิ่งนี้เราก็เห็นชัดมากนะครับพระคริสต์อธิษฐานตลอดเวลาก่อนที่จะถึงสัปดาห์ตรงนี้อธิษฐานตลอดเวลาตั้งแต่ลูกาต้นบทนะฮะจนมาถึงจะท้ายบทอยู่แล้วก็อธิษฐานทีนี้นะครับเมื่อภาวะต่างๆการทดลองการข่มเหงต่างๆการโผยภัยต่างๆมาถึงพระองค์รับได้สบายพี่น้องลงประเมินนะครับตัวเองดูวันนี้ดีไหมครับเราใช้เวลาในการอธิษฐานยังไงบางครั้งเป็นไปได้เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องของพลังในการอธิษฐานยากอบความจริงก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าคำอธิษฐานผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลและแท้จริงเรื่องนี้พระคริสต์ก็กำลังสอนพวกเราด้วยการอธิษฐานเป็นพลังที่เราจะเกิดผลและเพื่อเราจะยืนหยัดฝ่ายพระองค์ได้อย่างแท้จริงผมเคยเล่าเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับแล้วก็ในเช้านี้ก็อยากจะเล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหนุนน้ำใจพวกเราบ้างแล้วก็อยากจะมีโอกาสให้ดูถึงพลังของการอธิษฐานผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะครับที่อะไรก็ดูเหมือนเรียบง่ายคำว่าพระเจ้าช่วยพระเจ้าอวยพรเป็นอะไรที่หายากในแง่ที่จะมั่นใจว่าพระเจ้าอวยพรจริงๆเมื่อมีโอกาสตัดสินใจนะครับเรียนพระวจนะพระเจ้า1992ปีผมก็เดินทางไปกรุงเทพครั้งแรกปรากฏไปเจอเป็น19พฤษภาเราเรียกพฤษภาธมินผมอยู่ที่หมอชิดหลังจากที่ไปสมัครเรียบร้อยนะครับเพื่อจะกลับมาเชียงใหม่ก็รอตั้งแต่เที่ยงวันนะครับรถทัวร์จะออกทุ่มหนึ่งก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าอะไรครับโอ้ผมจะมีโอกาสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะมีโอกาสเตรียมนะครับตัวเพื่อจะเรียนพระคัมภีร์และก็จะมีโอกาสรับใช้พระเจ้าตื่นเต้นมากรอตั้งแต่เที่ยงรู้สึกว่าอยู่ในหมายความนะครับในเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ดีมากแม้จะร้อนนะไม่เป็นไรเพราะอะไรครับผมได้รับเป็นนักศึกษาแล้วพระคัมภีร์เวลาผ่านไปประมาณ4โมงนะฮะก็มีคลื่นของคนมากมายที่วิ่งผ่านเข้ามาที่หมอชิดและคนในหมอชิดก็วิ่งออกไปรถทัวร์รถเมล์ต่างๆก็ขับหนีออกจากมีการชุลมุนมีกลุ่มทหารเข้ามาที่นั่นนะครับแล้วก็คนก็มีการเขาเรียกว่าบาดเจ็บนะมีคนล้มมีคนยืนสารพัดอย่างแต่พยายามออกจากสถานที่แห่งนั้นก็บอกว่าไม่ปลอดภัยรถก็มีไฟลุกไหม้นะครับผมก็ไม่เคยรู้ว่านะหมอชิดอยู่ทิศทางไหนของประเทศไทยในแง่นึงแต่รู้ว่าอยู่กรุงเทพก็เอาตัวรอดนะครับพยายามหาคนนั้นคนนี้ช่วยนะครับมีเงินอยู่นิดหน่อยประมาณ1,000 บาทช่วยพาผมออกจากที่ผมจะให้คุณ1,000 บาทผมกลัวตายแต่คนเหล่านั้นก็บอกผมว่าผมก็เอาตัวรอดเหมือนกันนะฮะก็เอาตัวรอดกันเถิดตัวใครตัวมันนะครับขณะที่ทำแบบนี้ไปมาผมก็เห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งนะครับเธอแบกถุงกระสอบนะฮะอาจจะเป็นกุศลปุ๋ยจะมีข้าวสารไม่ทราบนะครับด้วยอายุที่มากสุขภาพดูมันจะไม่แข็งแรงเธอก็ล้มแล้วก็หัวเข่ากระแทกพื้นคอนกรีตในที่นั่นและเธอก็เริ่มยกมือไหว้นะครับขอสารพัดอย่างโดยที่สมมุตินามตัวเองว่าเป็นสารพัดสัตว์นะครับเมื่อถึงเวลานัดเสียงของพระเจ้าเข้ามาสู่ในใจและถามว่าลูกเอ้ยผู้หญิงคนนี้กำลังขออะไร ขอกับใครและสิ่งที่เธอขอนั้นจะได้ไหมเสียงในใจก็ตอบทันทีไม่และเสียงที่สองก็มาในใจครั้งนะครับแล้วลูกว่าเราเป็นใครตอนนั้นผมก็คิดถึงพระเจ้าเป็นใครแล้วก็เริ่มอธิษฐานนะพี่น้องครับตรงนั้นเลยนะครับผมไม่หนีแล้วนิ่งแล้วก็อธิษฐานตรงนั้นขอพระเจ้าช่วยวันนี้ผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครและพระองค์ผมรู้ว่าผมเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้าเริ่มอธิษฐานและพระเจ้าก็เตรียมหนทางในแบบฉบับเพื่อจะให้ผมพ้นจากวิกฤตนั้นก็มีรถทัวร์ผ่านมาคันหนึ่งครับจอดหน้าผมขึ้นมาเร็วผมก็ขึ้นไปนะอธิษฐานแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเลือกนะอธิษฐานแล้วไปเลยนะครับแล้วเขาไปปล่อยผมที่อยุธยาพอลงจากรถไปปั๊บก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับมารับผมแล้วก็พาไปส่งนะฮะที่รถไฟไอ้รถไฟไปไหนนะครับพอเขาเปิด5นาทีรถไฟจากขบวนจากกรุงเทพนะฮะขึ้นมาเชียงใหม่ผมรอดปลอดภัยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในแง่หนึ่งจริงนะครับและพระเจ้าให้ผมเห็นว่าการอธิษฐานพึ่งพาพระองค์เป็นพลังจริงๆบางครั้งช่วยพ้นวิกฤตบางครั้งเป็นช่วงเรื่องต่างๆก็ดีนะครับเวลาผ่านไปหลายปีนะครับมีครั้งหนึ่งมีโอกาสนะครับไปที่ท่องเที่ยวที่กรุงเทพในสมัยที่อยู่ทางเหนือแล้วก็ไปที่นั่นก็ยังใหม่มากใช่ไหมครับอะไรต่างๆก็ดูเหมือนยิ่งใหญ่มากวันหนึ่งนะครับก็ไปที่สถานเขาเรียกว่าวัดแห่งหนึ่งของไทยนี่แหละครับผมทึ่งมากพี่น้องครับกับความสวยงามของวัดนั้นจนรู้สึกหลงใหลกับความเขาเรียกว่ามันเป็น wonder เป็นอะไรที่แบบมันทึ่งนะครับสิ่งที่เขาใช้วัสดุฝีมือและการประกอบไอเดียที่เขาออกแบบต่างๆมันยิ่งใหญ่มากดูบทพวกเราไม่มีอะไรนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีการเปรียบเทียบในใจแล้วก็ทึ่งและประทับใจในทริปนั้นและกลับไปด้วยความภูมิใจวันนี้เราได้เห็นอะไรในประเทศไทยบ้างเมื่อกำลังเดินไปถึงที่พักนะครับมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งก็เดินผ่านแบบวันนี้คุณไปที่ไหนมาผมก็พูดด้วยความภูมิใจนะครับผมไปที่แห่งหนึ่งมาโอ้ดีจริงๆเลยอาจารย์เสียงของอาจารย์นะก็พูดคำเดียวนะฮะแต่เป็นเสียงที่ดังมากๆในใจผมก็บอกพวกคุณชำระตัวแล้วยังแค่นั้นนะครับภาพของพระเจ้าที่พูดในพระคัมภีร์ต่างๆมันก็วิ่งมานะครับพระวจนะของพระเจ้าก็วิ่งผ่านหัวใจผมว่าพระองค์ทรงชังกับรูปยังไงพระองค์ทรงชังกับสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาและบูชายังไงทนไม่ได้นะผมร้องไห้นะครับเสียใจมากและผมรู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังอะไรที่ไม่เป็นพระเจ้าที่มนุษย์บูชานั้นยังไงวันนั้นแหละครับและผมก็ทำสัญญาพระเจ้าผมจะไม่ไปอย่างนั้นอีกผมจะไม่ไปถ่ายรูปอะไรอย่างนั้นอีกนะครับผมจะไม่ชื่นชมอย่างนั้นอีกนอกจากพระองค์เรื่องนี้มีเวลาของมันในปี2007มีผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นสามีภรรยา5คู่นะครับจากเกาหลีใต้สีบานเกาหลีก็มีคริสตจักรใหญ่โตนะแต่ละคนฮะไปเยี่ยมก็ผมมีคริสตจักรสมาชิกแค่500คน 2,000 คนเองทั้งนั้นนะครับพวกเรานี่มีไม่กี่สิบคนใช่ไหมครับเขาก็บอกเขาจะพาภรรยาของเขานี่มาเยี่ยมเมืองไทยช่วยให้ผมพาเนี่ยไปท่องเที่ยวหน่อยผมก็ไปรับนะครับที่สนามบินแล้วก็บินลงไปที่กรุงเทพแล้วก็ท่องวันนั้นทั้งวันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของการที่เขาจะแวะก็คือที่วัดแห่งนั้นที่ผมเคยไปมาก่อนเสียงของพระเจ้าที่พูดกับผมนานแล้วเรื่องนั้นก็ยังอยู่ผมจะไม่ไปที่นั่นอีกพระเจ้าผมจะไม่ทำผิดอีกเรื่องนี้และผมก็พยายามต่อรองตลอดเวลาตั้งแต่รู้ว่าเราคู่สีบานทั้งหลายเนี่ยจะไปที่นั่นนะครับเขาก็บอกที่เกาหลีเราก็มีวัดเยอะเหมือนกันเราก็ไปบ่อยๆไม่เห็นเป็นอะไรวัดวาอารามเนี่ยเรารู้จักดีที่นี่ก็ไม่เหมือนไม่ต่างกันหรอกผมบอกพระเจ้าให้ประสบการณ์ผมเรื่องนี้แล้วและผมก็สัญญากับพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ฟังนะครับนี่เป็นความดีของสีบานในที่สุดนะครับเราก็เข้าไปที่แถววัดนั้นอยู่ผมบอกพระเจ้าแล้วผมจะไม่เข้าไปแล้วผมก็ยืนยันนะจะไม่เข้าไปแต่ผมจะรออยู่ข้างนอกเขาก็ไปเตรียมตัวของเขานะครับเนื่องจากเขาหน้าร้อนใช่ไหมครับเมษาเขาก็ต้องมีการไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าผู้หญิงเราภรรยาสีบานก็แต่งตัวขาสั้นนะครับเขาก็ให้เข้าไปในห้องน้ำเท่าที่ผมสังเกตนะผมก็อธิษฐานอยู่ข้างนอกแล้วพระเจ้าผมสารภาพอย่างเดียวนะครับ ขอยกโทษให้ผมไม่ได้บอกให้ช่วยกู้พวกนั้นนะขอช่วยผมอาจจะผิดไปแล้วหรืออาจจะเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมที่พาเข้ามาที่นี่แต่ผมก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วพระเจ้าแต่พระองค์ต้องยืนยันนะครับว่าพระองค์ตรัสและพระองค์จะต้องรักษาคำที่พระองค์ตรัสพี่น้องทราบไหมครับอธิษฐานจบปั๊บนะครับโอ้โหสีบันสิบคนฮะภรรยาสามีนะครับวิ่งออกมาจากที่นั่นฮะสถานที่นั่นแบบนะฮะไม่ทันตั้งตัวเลยครับแล้วผมก็ถามแล้วพวกคุณออกมาทำไมเขาก็บอกเราร้อนมากอยู่ไม่ได้พาเราไปสนามบินเลยเราจะอยู่ที่นั่นตั้งแต่จนถึงนะฮะกลับเราไม่ไปที่ไหนละโอ้โหแล้วผมก็ถามนะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมันร้อนอะไรแบบนี้ไม่รู้อยู่ไม่ได้และพี่น้องครับไม่ใช่คำเดียวนะครับคนเดียวที่พูดแบบนั้น10คนพูดเป็นคำเดียวกันอธิษฐานและพระเจ้าช่วยกู้ผมและการอธิษฐานเป็นพลังจริงๆในแง่หนึ่งเป็นพลังของพระเจ้าไม่ใช่พลังของเราพระเจ้าจะช่วยกู้สถานการณ์ที่เราเจอด้วยการอธิษฐานวันนี้นะครับเราเห็นว่าพระคริสต์กำลังอธิษฐานหนักมากเพราะวิกฤตกำลังอยู่ข้างหน้าและพระองค์ก็เข้าในวิกฤตแล้วแต่คุณค่าและการตระหนักถึงการอธิษฐานของพระคริสต์ไม่ได้ลดลงเลยนะครับยิ่งอธิษฐานมากขึ้นและพระองค์ตระหนักว่าการอธิษฐานนั้นเป็นพลังด้วยนะครับถ้าเราดูพระคัมภีร์ตอนอื่นนะครับอย่างเปโตรก็กล่าวอย่างชัดมากแต่ในช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะเปโตรเป็นคนที่ทำร้ายสาวขอโทษทหารที่มาจับพระเยซูด้วยแต่หลังจากพระคริสต์เสด็จสู่สวรรค์เปโตรรับการเปลี่ยนแปลงคำพูดของเปโตรเปลี่ยนไปเลยนะครับเขาเห็นพระเยซูอย่างดีปฏิกิริยาของพระเยซูที่ตอบโต้ต่อคนเหล่านั้นที่รอบด้านเป็นยังไงครับอย่างสุภาพตรงนี้บอกเลยนะครับมีคนกล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์อาฆาตพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้โต้ตอบอย่างนั้นเลยนี่คือภาพที่เปโตรเห็นและเป็นพยานเพราะอะไรครับพระเยซูอธิษฐานและการอธิษฐานก็เป็นพลังวันนี้เราหาความสำเร็จที่ไหนครับเริ่มจากการอธิษฐานหรือไม่เริ่มจากการที่เราพึ่งพาวางใจพระเจ้าหรือไม่ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยพวกเรานะครับที่เราจะไปกับพระเจ้าด้วยการตระหนักถึงความสำคัญการอธิษฐานและเห็นถึงพลังของการอธิษฐานสำหรับชีวิตวันนี้ในการที่เราจะเผชิญกับการต่อต้านหรือศัตรูก็ดีหรือการทดลองที่เรากำลังเจอก็ดีขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทั้งหลายครับเห็นชัดมากอย่างจากชีวิตของสาวกชีวิตที่ไม่อธิษฐานก็พ่ายแพ้ต่อการทดลองง่ายได้คนที่ไม่อธิษฐานวันนี้ก็พ่ายแพ้มากแล้วนะครับและเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงจริงอาจจะไม่เหลือจริงๆด้วยนะครับนะขอพระเจ้าช่วยนะพี่น้องกำลังเผชิญเหตุการณ์ต่างๆผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่กำลังท้าทายพวกเราดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับพึ่งพาพระเจ้าด้วยการตระหนักถึงพลังของการอธิษฐานอย่างที่3นะครับถ้าเราดูในพระธรรมลูกาตรงนี้ฮะลูกายังได้บันทึกถึงภาพเหตุการณ์ของพระคริสต์ในการอธิษฐานไม่เพียงแต่ในการอธิษฐานพระคริสต์นั้นบอกถึงคุณค่าของการอธิษฐานหรือพลังของการอธิษฐานแต่เราเห็นถึงเป้าหมายของการอธิษฐานพระเยซูชัดมากเป้าหมายของการอธิษฐานพระองค์ทำไมถึงอธิษฐานหนักขนาดนี้ทำไมถึงการอธิษฐานจึงเน้นขนาดนี้ถ้าเราจะดูเนื้อหานะครับในข้อที่41บอกนะพระองค์ก็จากพวกเขาไปไกลเท่าระยะหินขว้างนะครับแล้วก็อธิษฐานในข้อ42กล่าวว่าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามที่ข้าพระองค์ต้องการแต่ให้เป็นตามพระทัยของพระองค์ผมจะพูดเรื่องนี้ดังจะลอยนะครับเป้าหมายของการอธิษฐานก็คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะสำเร็จที่จะเป็นไปตามนั้นอาเมนของเราก็คือให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จนี่คือสิ่งที่พระคริสต์กำลังทำและสอนเราทั้งหลายให้เราอธิษฐานตามอย่างนี้ด้วยนะครับแท้จริงนะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ตอบนอกจากสิ่งนั้นไม่ใช่ตามพระทัยพระองค์ขอพระเจ้าช่วยนะฮะเราเห็นเรื่องนี้นะครับท่าทีของพระคริสต์ตรงนี้นะเราเห็นเป้าหมายนะด้วยการตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์การอธิษฐานของพระองค์นะเป็นการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า ม่ใช่เพื่อสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากจะได้นั้นจะสำเร็จเป็นหลักแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรหลังจากนั้นเห็นพระองค์ก็ตั้งใจนะฮะจากเนื้อหาที่พระองค์บอกนะอยากจะได้แบบนี้แต่นะครับอย่าให้เป็นไปที่ตัวเองอยากจะได้แต่ให้เป็นไปตามที่พระองค์จะเป็นดังนั้นพระองค์นะครับตระหนักถึงน้ำพระทัยพระเจ้าตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและพระองค์ก็ทำจริงๆด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่พอที่จะดูเฉพาะลูกา22เราต้องดูไปถึง23 24ที่เป็นการตรึงที่กางเขนด้วยว่าพระองค์อธิษฐานแล้วและมอบเรื่องนี้ไว้กับพระองค์แล้วนะครับดังนั้นพระเจ้าจะนำยังไงนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดว่าแท้จริงพระคริสต์ยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยวันนี้นะครับเป็นการย้ำเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าแท้จริงการอธิษฐานของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสำเร็จหรืออยากจะได้ตามที่เราต้องการแต่ล้วนแต่ว่าทุกคำอธิษฐานของเรานั้นจะต้องให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายากอบก็สอนนะครับอย่าอวดดีว่าพรุ่งนี้วางแผนจะทำอะไรแต่ให้พึ่งพาพระเจ้าถ้าพระองค์ทรงโปรดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่เป็นท่าทีที่เราควรจะมีบางครั้งแท้จริงแล้วนะครับการอธิษฐานของพระคริสต์ไม่ได้จดจ่อที่สถานการณ์ของพระองค์เองไม่ได้จดจ่อที่ความต้องการไม่ได้จดจ่อที่ความปลอดภัยของตัวเองไม่ได้จดจ่อว่าเขาจำเป็นอะไรบ้างแต่หัวใจของการอธิษฐานพระคริสต์ก็คือพระเจ้าพระบิดาประสงค์อะไรขอให้สิ่งนั้นสำเร็จหรือการอธิษฐานของพระเยซูอธิษฐานหนักก็เพื่ออะไรครับจะสามารถให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นหลักขอพระเจ้าช่วยนะครับพระองค์ตรัสแล้วเรื่องนี้นะถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้เลื่อนไปจริงๆไปพระคริสต์ปรารถนานี่แหละครับแต่ก็ดีที่ยังบอกว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นสิ่งที่เขาอยากได้ตัวเขาเองอยากได้แต่ให้เป็นตามที่พระบิดาประสงค์เท่านั้นเองผมไม่ทราบว่ากล้าแค่ไหนครับที่จะมอบชีวิตของเราอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดหรือประสงค์สิ่งใดให้ชีวิตเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดและผมก็อธิษฐานในเช้านี้ด้วยนะกับพวกเรานะครับว่าให้ชีวิตของเรามีคำอธิษฐานเพื่อเป้าหมายเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหรือโดยมีเป้าหมายเหมือนพระคริสต์ก็คือเพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าจะได้สำเร็จในเชิงของการปฏิบัติพวกเราจะดูยากสักหน่อยในแง่หนึ่งนะครับแต่ผมเห็นว่านะครับถ้าเราจะดูเนื้อหาจริงๆการอธิษฐานของพระเยซูอยู่ในภาวะเหตุการณ์ที่สอนพวกเราเหมือนกันพวกเราต่างก็มีเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่และหลายครั้งหลายคราทีเดียวพวกเราก็อยากจะให้เหตุการณ์ที่เราเผชิญนะวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะฮะกลายเป็นพระพรแก่เราแต่ความปรารถนาสูงสุดที่กำลังเห็นจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่พระคริสต์นะฮะมองว่าพระบิดาเป็นศูนย์กลางพี่น้องทั้งหลายเราเห็นภาพชัดมากดูการบันทึกต่อไปนะพระคริสต์ยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้ายังไงแน่ทีเดียวน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้ให้พระคริสต์ทนทุกข์ทรมานและจบอย่างนั้นแต่น้ำพระทัยพระเจ้าที่วางไว้ล่วงหน้าดีกว่าใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าก็คือที่พระองค์จะสิ้นพระชนเพื่อเป็นค่าไถ่มวลมนุษย์บาปทั้งหลายให้รอดและเพื่อแผนการใหญ่ของพระเจ้าที่ให้มนุษย์นะครับที่พระองค์ทรงสร้างตามพระลักษณะของพระองค์นั้นจะได้ไถ่กลับขึ้นมาสู่สภาพเดิมโดยทางพระคริสต์สิ่งที่เราเห็นนะจากการบันทึกพระคริสต์ยอมรับสิ่งนั้นคือการที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนพระองค์ยอมรับและเรื่องนี้นะครับหลายคนผู้เขียนพระคัมภีร์ก็บันทึกด้วยอย่างเช่นฟิลิปปีเปาโลก็บันทึกพระคริสต์ยอมนะครับรับสภาพและยอมรับน้ำพระเจ้ายอมเชื่อฟังจนถึงกระทั่งความมรณาที่กางเขนพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราจะให้น้ำหนักข้าพเจ้ากับพระเจ้าวันนี้นะครับในเรื่องใดก็ตามนะครับข้างไหนหนักกว่ากันถ้าอยากจะให้น้ำพระเจ้าสำเร็จเราก็ต้องให้คุณค่าทางน้ำพระเจ้าถ้าอยากจะให้ตัวเองสำเร็จก็ใส่น้ำหนักเหมือนตราช่างใช่ไหมครับฟาดพวกเรามากขึ้นแต่ในพระวจนะพระเจ้าแนะนำและท้าทายเราทั้งหลายเหมือนพระคริสต์ก็คือการอธิษฐานเป้าหมายก็คือ น้ำพระทัยพระเจ้าผมไม่ทราบชีวิตของเราวางอยู่ที่ไหนเป็นหลักตัวเองหรือพระเจ้าที่จะสำเร็จในชีวิตวันนี้ผมก็คิดถึงข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับในทางปฏิบัติพวกเราวันนี้ถ้าเราจะตัดสินใจว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะบางคนบอกว่าผมไม่ทราบวิกฤตนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนหรือสถานการณ์ไหนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ31น่าจะเป็นแนวทางได้เมื่อเราทำเมื่อเรามีเมื่อเราได้หรือเมื่อเรานะครับพูดหรือใส่ก็ได้นะเสื้อผ้าก็ได้นะหรือซื้ออะไรก็ได้นะครับทุกอย่างไม่ว่าจะกินหรือดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามเมื่อเรามีสิ่งนั้นกลับทำให้หรือว่าเป็นผลให้พระเกียรติพระเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่นี้น่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดมากวันนี้สำหรับพวกเราการนมัสการของเราการมานมัสการของเราหรือการอธิษฐานของเราหรือการทำงานของเราก็ดีอาชีพของเราหรือการมีเงินทองของเรานะครับกลับเป็นเหตุให้พระนามพระเจ้านะครับในที่สุดแล้วรับการยกชูหรือไม่หรือแม้แต่อาชีพของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจโดยเกณฑ์1โครินธ์บทที่10ข้อ31นี่เหมือนสากลสำหรับคริสเตียนทุกคนเลยอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ว่าคุณจะกินจะดื่มหรือจะไปที่ไหนก็ดีนะครับพระเจ้าจะรับเกียรติหรือไม่นี่น่าจะเป็นเกณฑ์สำหรับพวกเราวันนี้และในเช้านี้นะครับอยากจะหนุนน้ำใจพวกเราให้เราคิดถึงการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าและในเดือนนี้หรือช่วงนี้ที่หัวข้อของเราพูดถึงการอธิษฐานถ้าเราดูพระคริสต์นะครับพระองค์มีวิกฤตที่ต้องเผชิญเหมือนกับพวกเราแต่พระองค์นะครับเผชิญด้วยการอธิษฐานโดยมองการอธิษฐานถึงคุณค่าที่มีมากไม่อธิษฐานไม่ได้เลยพระธรรมลูกาบอกนะฮะดังนั้นแม้แต่กิจการที่เราเห็นที่ที่แล้วผู้เชื่อก็เน้นการอธิษฐานตลอดเวลามากวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราเนี่ยที่จะตระหนักถึงการอธิษฐานนั้นสำคัญมากแค่ไหนขอพระเจ้าช่วยเราที่จะตระหนักถึงพลังของการอธิษฐานน่าจะเชิญชวนพวกเราด้วยนะครับพลังของการอธิษฐานมีมากอาจจะไม่ได้เกิดผลวันนี้แต่ในเวลาพระเจ้าพระองค์จะรักษาคำอธิษฐานของเราและก็เป้าหมายของการอธิษฐานสิ่งนี้สำคัญนักพวกเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อที่จะสำเร็จตามที่เราอยากจะได้ตามที่เราต้องการแต่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของพวกเราคืออะไรกันแน่ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายด้วยแท้จริงการอธิษฐานมีความสำคัญในทุกด้านของชีวิตส่วนตัวครอบครัวชุมชนนะสังคมของเราคริสตจักรของเราต้องการมากและแท้จริงการอธิษฐานดูเหมือนเป็นการที่เราทำอะไรได้ง่ายที่สุดนะฮะเวลาไปเทศนาที่ไหนหรือสอนที่ไหนหรืออยู่ในภาวะของการท่องเที่ยวก็ดีนะฮะผมก็สามารถนะครับใช้เวลาอธิษฐานแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องในบรรยากาศที่เตือนใจเสมอว่าเวลาคุณคุยกับใครนะอย่าลืมนะครับให้เป็นการคุยเหมือนพระเยซูกับพระบิดาแล้วก็สนทนาแบบอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพระคริสต์เป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับเราวันนี้อีกครั้งหนึ่งและปีนี้ที่เรากำลังเริ่มต้นนะครับกับพระคริสต์มีคนเปรียบเทียบน่าสนใจมากถ้าชีวิตของเรานะเหมือนกับรถนะเขาก็เปรียบเทียบการอธิษฐานนะขอให้การอธิษฐานเป็นเหมือนกับล้อทั้งหลายที่กำลังหมุนอยู่แต่อย่าให้เป็นเหมือนกับล้อเลยครับ spare สำรองแต่หลายคนเอาการอธิษฐานในชีวิตเหมือนกับล้อเลยครับสำรองไม่ได้เรื่องนะครับมันจะไม่ไปข้างหน้าแต่ถ้าชีวิตคริสเตียนเปรียบเสมือนกับรถให้การอธิษฐานขับเคลื่อนชีวิตของเราเหมือนกับล้อที่กำลังทำงานอยู่แต่อย่าให้เหมือนกับล้อที่สำรองไว้ไม่ได้ใช้งานดังนั้นสิ่งที่กำลังบอกกันแล้วครับการอธิษฐานไม่ได้เป็นอะไรที่คุณจะต้องรอไม่ได้เป็นอะไรที่คุณจะกันไว้เฉยๆนะฮะเมื่อเหตุการณ์มาถึงจึงค่อยลุกขึ้นมาแบบนั้นแต่การอธิษฐานต้องเป็นเหมือนกับขับเคลื่อนชีวิตของเราตลอดเวลาขอพระเจ้าเมตตาเราในเช้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดการอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นหัวใจของพวกเราและก็เป็นสิ่งที่เราจะทำตลอดไปขอสไลด์ข้างหน้านะครับผมอยากจะเชิญชวนพวกเราดีไหมครับเราน่าจะอธิษฐานโดยการให้คุณค่าของเราและประมวลชีวิตของเราด้วย เวลานี้ผมไปที่ไหนเห็นคนพกแบตเตอรี่สำรองแต่ถามจริงๆนะครับการอธิษฐานของคุณเป็นยังไงบ้างนะฮะการไม่อธิษฐานนั้นสีเขียวมันขึ้นใช่ไหมฮะบางคนนะหรือเราชาร์จให้เต็มด้วยการอธิษฐานก็หวังใจนะครับว่าในเช้านี้ขอพระเจ้าหนุนน้ำใจพวกเราให้มีชุดที่อธิษฐานแล้วก็เราน่าจะอธิษฐานเวลานี้ดังนั้นผมอยากจะเชิญชวนพวกเราดีไหมครับอธิษฐานตามอย่างพระคริสต์เจ้าในเช้านี้ด้วยกันยืนขึ้นดีไหมครับพวกเราอธิษฐานด้วยกันนี่เป็นคำสอนการอธิษฐานพระคริสต์เจ้าให้แก่เหล่าสาวกจากมัทธิวบทที่6นะครับ9ถึงข้อ13เราพร้อมกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระทั้งหลายทรงสถิตในสวรรค์ขอให้ผู้ของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน